Гаворыць радыё Свабода. Сёння панядзелак 18 кастрычніка, у Менску 7 гадзіна, і да 8 мы будзем разам. Мяне завуць Вячаслаў Ракіцкі. Добрай раніцы. Цягам наступнай гадзіны ў нашым эфіры беларуская замежная інфармацыя, аналіз падзеяў, якімі завяршыўся тыдзень мінулы, і пра тое, што нас чакае на тыдні гэтым. Таксама навіны сучаснай медыцыны і перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». А пачынаем з загляду міжнародных падзеяў. У студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
У горадзе Давіль на поўначы Францыі сёння пачынаецца трохбаковая сустрэча кіраўнікоў Расіі, Францыі і Нямеччыны, якая працягнецца два дні. Асноўнымі тэмамі перамоў Дмітрыя Мядзведзева, Ангелы Меркель і Нікаля Сарказі будуць праблемы еўрапейскай бяспекі, у тым ліку пытанні стварэння ў Еўропі сістэмы супрацьракетнай абароны НАТО. Будуць таксама абмяркоўвацца магчымасць спрашчэння візавага рэжыму паміж Расійскай Федэрацыяй, краінамі еўразвязу, ядзерныя праграмы Ірану і блізкаўсходняе мірнае ўрэгуляванне. Францыя атрымала новае папярэджанне аб пагрозе тэрарыстычных нападаў з боку Аль-Каіды, паведаміў міністр унутраных спраў Францыі Барыс Эртафе. Звесткі паступілі ад спецслужбаў Саудаўскай Арабіі, сказаў Эртафе. Пагроза тычыцца ўсяго еўрапейскага кантыненту, падкрэсліў міністр, але найперш Францыі. Кіраўнікі Сірыі і Саудаўскай Арабіі заклікалі Ірак сфармаваць урад з удзелам усіх асноўных палітычных сілаў краіны. Саудаўскі кароль Абдала і прэзідэнт Сірыі Башар Асад сустрэліся пад Эр-Рыядам і абмеркавалі сітуацыю ў Лібані і ў Іраку. Яны выказалі перакананне, што толькі ўрад здолее забяспечыць у Іраку нацыянальную еднасць. Палітычныя сілы Іраку сакавіка, калі адбыліся выбары ў парламент, не здолелі дамовіцца аб складзе новага ўраду. Адзін з кандыдатаў на пасаду прэм'ер-міністра Іяд Алаві ў інтэрв'ю тэлекампаніі CNN абвінаваціў Іран ва ўмяшальніцтве ва ўнутранай справы Іраку і ў імкненні дэстабілізаваць сітуацыю на блізкім усходзе. Пазіцыя шыіцкага Ірану можа быць вызначальна пры вырашэнні ўрадавага крызісу ў Багдадзе. У Бельгіі пачаўся 24-гадзінны страйк чыгуначнікаў. Ён паўплывае не толькі на рух мясцовых цягнікоў, але і на хуткасныя рэйсы Еўрастар, якія звязваюць сталіцу Бельгіі з Лондонам. Усе рэйсы гэтых цягнікоў па маршруце Брусэль-Лондон скасаваныя. Цягнікі з Лондона будуць накіроўвацца ў французскі Ліль, адкуль пасажыраў будуць дастаўляць у Брусэль аўтобусамі. Арганізатары страйку пратэстуюць супраць рэканструкцыі чыгуначнага транспарту ў Бельгіі, якая можа прывесці да скарачэння працоўных месцаў.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з апошнімі падзеямі ў свеце. У Менску 7 гадзіна 3 хвіліны, і зараз я пазнаёмлю вас з асноўнымі тэмамі, якія прагучаць на працягу найбліжэйшай гадзіны нашага эфіру. Гостем будзе аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Тэмай размовы – вынікі візіту ў Менск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Сёння ў савецкім судзе Менску павінна аднавіцца працэс у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Чаму на Магілёўшчыні сельгаспрадпрыемствы утойваюць факты здыхання быдла? Таксама ў праграме перадачы Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрэла». Але перш як перайсці да названых тэмаў, я раскажу вам пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне будзе пахмурна, пераважна без ападкаў. Вецер няўстойлівы 2-7 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 4 да 8 градусаў цяпла. Сёння ў савецкім судзе Менску мае аднавіцца працэс у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры, якого судзяць за нібыта паўторную падробку дакументаў, перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Цяпер ніхто не бярэцца прадказаць, праз колькі дзён скончыцца працэс, у якім, здавалася, вось-вось будзе пастаўлена кропка. Нагадаю, 15 кастрычніка на працэсе ад Міхасём Башурам нечакана папрасіла перапынку пракурор Галіна Корнева, каб падрыхтавацца да перавыстаўлення абвінавачання. Адвакат Тамара Сідарынка кажа, што на судовым працэсе стала відавочную слабасць пазіцыі пракуратуры. Версія следства пра тое, што Міхась Башура двойчы падрабіў даведку аб заробках і сам яе падаў у выканкам і крэдытную установу, не выглядала пераканаўчай. мяркуе Тамара Сідарэнка. Таму яна не выключыла з'яўленне ў абвінавачанні нейкіх новых абставінаў і, магчыма, іншага артыкула з больш сур'ёзнай адказнасцю.
Либо в рамках этого обвинения будут какие-то новые обстоятельства вменены в вину, ну, как-то по-другому они сформулированы, дополнительно что-то там укажут. Либо речь идет о какой-то другой статье, которая вот эти действия квалифицирует. А статья, естественно, какая-то немножко более тяжкая.
Я спытался у Тамары Сидоренко, ці были у ее адвокатской практики выпадки перевыставления обвинувачення и какие наступства это мело.
Более тяжкому, да. И мы рассматривали вопрос, а вопрос доказанности, опять же, этого обвинения, ну, придется его рассматривать.
За апошнія гады десяткі актывістаў уставалі перад судом паводле розных большасцю крымінальных артыкулаў. Ці было, каб некаму падчас суду перавыставілі абвінавачанне? Прабаронца Валентын Стэфановіч згадаў толькі выпадак, калі на судзе Міхалаем Аўтуховічам пракурор сам адмовіўся ад часткі абвінавачанняў, калі ўбачыў, што яны ў судзе не былі даказаныя.
Палічылі, што гэта недаказуема, і сам прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання адмовіўся ад шэрагу артыкулаў. А тут яны перапрад'явяць абвінавачванне, то есть некае іншае будзе склад злачынства, відаць, фігураваць. Таму тут цяжка нешта каментаваць. Трэба дачакацца, што гэта такое будзе, тады ўжо будзе больш-менш зразумела.
Паводле адваката Тамары Сідарэнка, яе падаварунны стрыманы паставіўся да звесткі пра тое, што яму выставяць новае абвінавачанне. Магчыма, яго гэта неяк азадачыла, але ён па характары аптыміст і выгляду не падае, сказала Тамара Сідарэнка пра Міхася Башуру.
З Менску перадаваў Алег Рудзіловіч і дадамо, што справу актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры з 11 кастрычніка разглядаюць у савецкім судзе Менску. За кратамі ж у менскай турме на вуліцы Валадарска ён знаходзіцца з 6 жніўня.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Зюляє упевненість Лукашенку переможе на виборах. Але ж я упевнений, що і 5 кандидатів при жаданні больш подадуть інформацію жыхарам, чим один от опозиції. Де і скомпроматувати 5 більш тяжко, чим одного. А коли 5 скажуть по 3 помилки і порушенні закону у наших призначенців, а не демократично обраних вертикальщиков сумісно з сфальсифікованим президентом, так це уже аж 15 випадків. Да і при агітації жыхарі задумаються, это ж не один от БНФ, а опозицію жыхарі атасамліваюць менавіта з пазняком. А маладукаваныя выбарчыкі яшчэ дагэтуль вераць, то пазняк служыў у Гітлера.
Паважаныя гаспадары, вы ж адукаваныя і разумныя людзі. І навошта вы траціце свой час і энергію збора гэтых самых подпісаў? Усё роўна ў вас нічога не атрымаецца. Лукашэнка ўжо сказаў Ярмошынай, каб за яго было 2/3 галасоў. Вот паглядзіце, што так яно і будзе. Іншая справа, каб вы выйшлі на адзінага, то тады можна было б спадзявацца на цуд. А так абсалютны нуль. Я асабіста ў тым 94-м галасаваў за Александра Рыгоравіча абедзвімі рукамі, таму што ён абяцаў вярнуць мае грошы, якія на працягу 40 гадоў збіраў, па капеечыне, як кажуць, на чорны дзень, і аддаў ашчадны банк для развіцця эканомікі колішняй БССР. Але Александр Ігоревіч мяне, наўпрост кажучы, ашукаў, і няхай гэта застанецца на яго сумлень, калі яно ў яго ёсць, як і ў першай асобы дзяржавы.
Наш телефон-аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце на нумар 266-39-52. У Менску 7:09. Мы працягваем праграму. 16 кастрычніка Беларусь наведаў з афіцыйным візытам прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Падчас візыту былі падпісаныя беларуска-венесуэльскія кантракты, паводле якіх штогадовыя пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь складуць да 10 мільёнаў тон. Пра вынікі візыту мы зараз пагаворым з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Віталь, добрай раніцы.
Добрый день.
Виталь, какие аспекты подписанных у Менску погоднению варто особливо отзначить?
Ну, пачнем з таго, што гэта быў ужо чарговы пяты па рахунку афіцыйны візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса ў Беларусь. І галоўная тэма перамовы зноў была энергетычная. Варта нагадаць, што з вясны гэтага года пачаліся рэгулярныя пастаўкі Беларусь венесуэльскай нафты. Згодна з падпісанымі раней дамоўленасцямі, на працягу гэтага года з Венесуэлы павінна быць пастаўлена 4 мільёны тон нафты. Нафту, нагадаю, привозять танкерами у порт Одессы, откуда на пачугунце доставляется в Беларусь. Але, як вы уже поведомили, подчас гэтага визиту баки поставили новые рекорды. У выніку визиту был подписан контракт між беларускай нафтовой компанией и компанией Petróleos de Venezuela на поставки нафты в 2011-2013 годах. Па гэтым контракте штогадовыя поставки венесуэльскай нафты складуць до 10 мільёнаў тонаў. Тут, я думаю, варта нагадаць нашым слухачам, што штогадовая патрэба Беларусі ў нафце складае 20 мільёнаў тонаў. І гэта не толькі для ўнутранага спажывання, але і для нафтаперапрацоўкі на экспарт. То бок Венесуэла ўжо можа пакрыць палову гэтай штогадовай патрэбы. Мы ў курсе, што вашы НПЗ маюць патрэбу ў нафты. У Венесуэлы самыя вялікія запасы нафты. Беларускі НПЗ будзе хапаць нафты на працягу 200 гадоў. Так заявіў Чавес. Так што з пункту гледжання забеспячэння энергетычнай незалежнасці Беларусі, венесуэльскі накірунак сапраўды зараз уяўляецца дастаткова важным і істотным складнікам. Як вядома, з пачатку гэтага году Расія ўзяла мыту на пастаўленую Беларусь нафту, у выніку чаго яна моцна падаражэла, і Беларусь стала губляць, паводле ацэнак спецыялістаў, каля 2 мільярдаў даляраў у год. Чавес мыту на сваю нафту не ўводзіць. І як палічылі некаторыя расійскія спецыялісты, якія зусім не сімпатызуюць беларускім уладам, нафту з Венесуэлы, нягледзячы на ўсе транспартныя выдаткі, атрымліваецца танней, чым тая самая расійская з мытай. Таму цалкам натуральная ўвага беларускіх уладаў да гэтай, ну, такой далёкай краіны.
Энергетычны складнік, безумоўна, з'яўляецца найважнейшым у беларуска-венесуэльскіх адносінах. Аднак, Віталь, відавочна, што немалаважным ёсць і палітычны чыннік. Як бы вы яго ацанілі?
Сапраўды, палітычны складнік несумненны, ён прысутнічае. Александр Лукашенко і Уга Чавес – гэта кіраўнікі, з якімі не вельмі жадаюцца сустракацца лідары цывілізаваных дэмакратычных краінаў. Таму сённяшняя Беларусь шукае сабе палітычнае і эканамічнае апірышча ў краінах трэцяга свету. Адносіны з Расіяй апошнія месяцы сталі прыкметна пагаршацца, адчуваецца сур'ёзны ціск з усходняга боку на кіраўніцтва Беларусі. Захадам, нягледзячы на ўсе намаганні, пакуль не ўдаецца наладзіць нейкіх стасункаў, паколькі там вылучаюцца палітычныя ўмовы. Перш за ўсё, Захад жадае, каб Беларусі былі праведзеныя дэмакратычныя ўтварэнні пры цяперашнім аўтарытарным рэжыме. Захад не хоча праводзіць нармальныя стасункі з Беларусю. Таму застаецца трэці шлях. Як даўно было вядома, трэці шлях – гэта ў трэці свет. Таму ось абвішаецца Кітай стратэгічным хаўруснікам, з Іранам чаргова чакаецца прарыў, ну і Венесуэла застаецца сярод лідараў у спісе партнераў афіцыйнага Мінску.
Я, Віталь, хацеў бы яшчэ адно вельмі карацінчкае пытанне вам задаць. Дакладней, кароткі адказ ад вас пачуць. Паводле Белапан, Уга Чавес заявіў Лукашэнку: «Мы сумесна будуем альтэрнатыву ўсясветнаму імперыялізму». Але агенцтва не цытуюць у гэтым кантэксце Лукашэнку. Як вы думаеце, Віталь, што мог яму адказаць Лукашэнка, які спадзяецца на крэдыты і ўсходніх, і заходніх, кажучы мовай Чавеса, імперыялістаў?
Ну, сапраўды, як паведамляюць агенцтва, Лукашэнка нічога не адказаў на гэту рэпліку, мяркую, у яго хапіла розуму не развіваць гэтую тэму. Сапраўды, матывы для супрацоўніцтва ў абодвух лідараў некалькі адрозніваюцца. Лукашэнка думае пра тое, як аслабіць залежнасць ад Расіі, а часць пра сусветны імперыялізм. Цікава, дарэчы, што Венесуэла для Беларусі якраз нагадвае энергетычную калонію. Прыродныя рэсурсы в абмен на гатовыя продукты и технологии. И они в Беларусь поставляют нафту, Беларусь поставляет туда технологии, как там будовать домы и разную белорусскую продукцию. Так что самому белорусскому керовнику не выкористовывать такого богатого керовника, который готовы платить и помогать тем немногим политикам, что готовы с ним состракаться. Ранее Россия давала газ в обмен на поцелунки, теперь Чавес дает нафту в обмен на широе сябровство.
Дякую, Виталь. На телефонной связи с Менску был наш оглядальник Виталь Цыганков. Вы на хвале Радио Свобода, у Менску 7:15, и это час на огляд основных подей у Беларуси. Сергей Навумчик.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Сёння ў Беларусі завершаецца фармаванне участкаў для галасавання на выбарах прэзідэнта. Пасля гэтага пачнецца фармаванне выбарчых камісій. У Віцебску збілі збіральніка подпісаў. Інцыдэнт адбыўся ў прыватнай кватэры па вуліцы Петруся Бровкі, куды Андрэй Лядоўскі завітаў, каб прапанаваць падпісацца за вылучэнне Ярослава Раманчука. Апроч як Радзе Раманчука, жыхар Віцебску Лядоўскі збірае подпісы яшчэ за вылучэнне Мікалая Статкевіча да Владзіміра Някляева. У Гомелі на пляцоўцы ля новага універмагу адбыўся чарговы напад на пікеты зборшчыкаў подпісаў за апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. Грамадскі актывіст Кастусь Жукоўскі, зборшчык подпісаў за Владзіміра Някляева, паведаміў, што малады мужчына на добрым падпітку з асаблівым цынізмам здзекаўся з пікетоўцаў, хапаў з рук пашпарты грамадзянаў, якія ставілі подпісы за апазіцыйных прэтэндэнтаў на пост прэзідэнта, пазбіваў нагамі планшэты з партрэтамі Мікалая Статкевіча, Ярослава Раманчука і Андрэя Саннікава. У савецкім судзе Менску мае аднавіцца працэс у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру, якога судзяць за нібыта паўторную падробку дакументаў. Адвакат Тамара Сідарэнка гаворыць, што на судовым працэсе стала відавочнаю слабасць пазіцыі дзяржаўнага абвінавачання. З яе гледзяшча, версія следства пра тое, што Міхась Башура двойчы падрабіў даведку аб заробках і сам яе падаў у выканкам і крэдытную установу, не выглядала пераканаўчай.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне мае быць пахмурна, пераважна без ападкаў. Вецер няўстойлівы 2-7 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 4 да 8 градусаў цяпла. А зараз пра асноўныя падзеі, якія чакаюцца на гэтым тыдні ў Беларусі. З анонсам Лілія Болбас.
Кастрычніка адбудзецца выстава мастака Алексея Марачкіна «Постаць». 20 кастрычніка ў Беларусі пачынае працу місія назіральнікаў ад СНД. Яны будуць адсочваць, наколькі прэзідэнцкая выбарчая кампанія адпавядае беларускаму законадаўству і міжнародным стандартам правядзення выбараў, гаворыць Уладзімір Глот.
Выканаўчы сакратар СНГ Сергей Лебедзев, які адчольвае гэту місію, ўжо атрымаў пасведчанне міжнароднага назіральніка за нумарам 1. Ён паабяцаў, што місія падыдзе аб'ектыўна да ацэнкі выбару. На папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі працавалі з улікам доўгатэрміновага і кароткатэрміновага назірання больш за 400 назіральнікаў ад СНД і больш за 500 ад АБСЕ.
21 кастрычніка ў Тырасполі адбудзецца матч Лігі Еўропы паміж малдаўскім шэрыфам і барысаўскім БАТЭ. Беларусы на дадзены момант займаюць першае месца ў сваёй групе, але галоўны трэнер БАТЭ Віктор Ганчаренка лічыць, што гульні супраць маладой і галодныя да перамога ў каманды з Прыднястроя будуць вельмі цяжкімі. У чацвер о 17 гадзіне у Цэнтральнай навуковай бібліятэцы Акадэміі навук адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам апостальскага візітатара для беларусаў Александра Нацана, гаворыць укладальніца Ірына Дубянецкая.
Гэта унікальная кніга, у Беларусі, відаць, такога яшчэ не было, з адной вокладкай сабраная фактычна вся беларуская гуманітарная думка, а таксама багаслоўе. У кнізе 100 аўтараў з 14 краінаў свету, і ў ёй прадстаўлена 14 гуманітарных дысцыплінаў у беларусістыцы. Это значыцца там і лінгвістыка, і мовазнаўства, і музыказнаўства, і сацыяльныя навукі, і всялякія іншыя дысцыпліны. І таксама 9 багаслоўскіх дысцыплінаў. Відаць, у нас у Беларусі гэта такая першая вялікая калекцыя сучасных багаслоў. І аўтары не толькі беларускія, але і сусветныя. Кніга прысвечаная айцу Александру Нацану, нашым нашому видатному білоруському духовному релігійному науковому діячу. Йому всі автори хвірували свої праці. І окрім того, третьою часткою книги є поезія, вірші.
Книга надрукованая на белорусской и ангельской мовах. 22 кастрычніка адбудзецца прэзентацыя кнігі журналіста Александра Тамковіча. Александр Тамковіч паведаміў:
"У 2006 годзе я прачытаў першую частку гэтай кніжкі "Судзьбы". На той момант я блага ведаў беларускую мову. Зараз зрабіў лёсы і зрабіў агульны сямейны альбом. 472 старонкі атрымалася. А кніжка складае з сабой маналогі 50 найбольш выбітных людзей Беларусі. Наприклад, політики Мілінкевич, Казулін, Кадика і інші. Троса білоруська мова, Орлов та із письменників, чиста поета Законіков, Боравкін, Бородулін, академік Скорецький там буде. Боюсь, кого-нібудь забити.
22-го відбудеться семінар, а 23-го – круглий стол перекладчиків літургії і святого письма на білоруську мову. У Білорусі шмат конфесійних традицій, і кожна конфесія розуміє необхідність перекладу на беларускую мову. Але ёсць некалькі варыянтаў перакладу, напрыклад, пан, гасподь, господ. Няма ўсталяванай біблейнай і рэлігійнай тэрміналогіі. Семінар і круглы стол збяруць разам навукоўцаў, філёлагаў, гісторыкаў, якія працуюць у гэтым пытанні, а таксама прадстаўнікоў розных канфесій.
З меркаванымі падзеямі гэтага тыдня вас пазнаёміла Лілія Болбас.
Якія змены ў настроях грамадства выявіла выбарчая кампанія? Ці можна сказаць, што падчас сёлетняй кампаніі ідэалагічныя пазіцыі саступаюць месца паліттэхналогіі? Якую ролю адыгрывае інтэрнэт у палітычнай мобілізацыі і распаўсюдзе палітычнай інфармацыі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць блогер Віктор Малішэўскі, палітолях Владзімір Падгол і сябра сойму партыі БНФ палітолях Юры Чаусаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым вечаровым эфіры. У эфіры «Свабода» ў Менску 7:22. Мы працягваем праграму. У мінулую суботу ў мястэчку Івянец адбылася спроба адрадзіць старадаўнюю традыцыю кірмашу. На кірмашы пабываў і наш карэспандэнт Богдан Арлоў. І вось ягоныя ўражанні.
Кірмаш пачаўся з асвячэння адноўленай капліцы Божай міласэрнасці, якая знаходзіцца ў колішняй сядзібе Пятра Драгунцава. Менавіта сярод старых будынкаў гэтага маёнтка і быў зладжаны творчы кірмаш, арганізаваны Івянецкім музеем традыцыйнай культуры, цукеркавым прадпрыемствам «Івкон» ды Івянецкім пасялковым саветам. Увесь вялікі кірмаш быў падзелены на асобныя тэматычныя кірмашыкі. Кожны чалавек мог не проста паназіраць за працай кавалёў, ткачоў, кухараў ды іншых майстроў, але і сам намаляваць карціну, праспяваць песню альбо нават знайсці сабе жонку, узяўшы ўдзел у вясельным кірмашыку. Я, напрыклад, трапіў на дэгустацыю цукерак разам са святарамі Івянецкага касцёлу. Арганізатары кірмашу заклікалі ўсіх раскрыць свае таленты ды здольнасці. Атмасферу фэсту стваралі музыкі, сярод якіх былі гурты «Джамбімбум» ды дубінскія фанаберы, а таксама Зміцер Вайцюшкевіч. Былі на свяце і прадстаўнікі рыцарскіх клубаў. Непадалёк у Доме культуры 40 майстроў адначасова плялі вялізнага саламянага павука. Госці кірмашу маглі пачаставацца шашлыкамі, а ў каго не хапала грошай, таго бясплатна кармілі кашай з салдацкай паходнай кухні. Агулам у свяце ўзяло ўдзел блізу 2000 чалавек. Гэта першы творчы кірмаш у Івянцы, але арганізатары абяцаюць зрабіць свята і на лета.
Расказваў Богдан Арлоў.
Навіны сучаснай медыцыны.
Група нямецкіх біёлагаў з Мюнхенскага інстытуту медычнай псіхалогіі прыйшла да высновы, што калі чалавек ігнаруе свой унутраны гадзіннік, то бок натуральныя біярытмы, якія вызначаюць час сну і няспання, рэгулююць тэмпературу цела і выпрацоўку гармонаў, гэта вельмі шкодзіць здароўю. Далей Алена Струва.
Кіраўнік Мюнхенскай навуковай групы доктар Тыль Ренеберг лічыць, што ўся справа ў канфлікце паміж натуральнымі біярытмамі і так званым сучасным сацыяльным часам, які абумоўлены адпаведнымі грамадскімі патрабаваннямі. Калі б людзі мелі магчымасць спаць у адпаведнасці з іх унутранымі рытмамі, яны б менш стамляліся, лепш працавалі і радзей хварэлі, перакананы нямецкі псіхолаг. Паводле доктара Ренеберга, пачатак масавага ігнаравання натуральных біарытмаў чалавека прыпадае на 1884 год, калі ў сувязі з адкрыццём чыгункі свет быў падзелены на 24 гадзіннікавыя паясы. Сонечны гадзіннік тады палічылі больш немэтазгодным. Тым часам праз гэта на масавым узроўні павялічылася колькасць разнастайных хранічных хваробаў. На жаль, гэтай праблеме ўсё яшчэ не надаецца належнай увагі, ані з якога боку, лічаць нямецкія псіхолагі. Калі чалавеку не дужыцца наўрад ці ён сам, яго блізкія ці калегі задумваюцца пра тое, што прычынай можа быць збой яго ўнутранага гадзінніка, а ён, між іншым, уплывае на агульны стан куды мацней, чым можа падацца на першы погляд. З біярытмамі звязаныя практычна ўсе фізіялагічныя працэсы, якія адбываюцца ў арганізме, харчавання, уздым і спад, разумовай і фізычнай актыўнасці, сцвярджае доктар Ренеберг. Тым часам даследаванні, якія сумесна правялі навукоўцы з Вялікабрытаніі, Францыі, Канады і Даніі, паказваюць, што ігнараванне ўнутраных біярытмаў вядзе да розных генетычных парушэнняў, у тым ліку паломкі гену, які адказвае за выпрацоўку гармону мелатаніну. У выніку парушэння цыклічных ваганняў інтэнсіўнасці розных біялагічных працэсаў, звязаных са зменай дня і ночы, перадаецца ў спадчыну наступным пакаленням, а гэта цягне за сабой прыроджаныя эндакрынныя і аўтаімунныя паталогіі.
Рассказывала Алена Струва.
Раніца са свабодай.
Свежыя навіны, прагноз надвор'я, актуальны рэпартаж.
Гутарка з госцем, вашы званкі.
Жывы эфір ад панядзелка да пятніцы,
а сёмай раніцы ў будні.
Энергія свабоды на цэлы дзень.
По БТ будуть показувати теледебати поміж кандидатами у президенти. Але чомусь тільки у записі. В нормальних країнах дебати йдуть у прямому ефірі. На то вони і дебати. Більш того, любий бажаючий може позвонити прямо у студію і задати питання любому кандидату. Наскільки я зрозумів, наш теперішній провідир не збирається удільничати ні в яких дебатах. Мовляв, я вам дав ефірний час, ви можете спрачатися поміж собою скільки угодно, а мене не чіпайте. Я в цій гульні не гуляю, мені це не потрібно. Для мене особисте питання давно вже вирішено. Ви можете спрачатися скільки угодно, а президентом усе равно буду я.
Гэта было меркаванне, выказанае нашым слухачом адносна таго, што теледебаты кандыдатаў на прэзідэнта краіны будуць адбывацца ў запісе. Вось жа і Саўка Дыгрышка, якія ўважліва сочаць за перадвыбарчай кампаніяй, таксама адгукнуліся на гэтую навіну. І зараз ім слова.
Што ж будзе напярэдадні калядаў? Поклёпы з вады, барацьба за ўладу.
Эй. Вот хорошо, что вам еще не дали эфиру для живых телебатали.
Эфиру не дали, бо уже докладно хистается прогнилая улада.
Не дали, чтобы не было борделю, он как бы не уместен у этим делем.
Так не дали, бо кожный зразумее, не только президент кричать умее.
Нельзя давать прямой эфир людям тым, что любить между слов рунуться матом.
За это их милиция сажает, ага, якая мать зусим и не уживаем.
При чем тут это? Ну, при чем тут это? Для грязи нам хватает интернета.
Так ясно, что дебатов у эфиры боятся улады, як светла вампиры.
Дай вам эфир, и вы, не сумняюся, покажите там груди Беларуси. Чу! Покажите там груди Беларуси. Чу!
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваши пытанні, пропановы, подказки.
Пишите на адрес 220-005, Менск 5, поштовая скрынка 111.
Звоните на автоотказнику Менску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адресы электронной пошты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Гэта ваша свабода.
Сёмая 30 у Менску, вы на хвалях Радыё Свабода. Надалей з вамі я, Вячаслаў Ракіцкі, і я вітаю ўсіх, хто толькі што далучыўся да нашага эфіру. Гэтыя паўгадзіны эфіру мы пачынаем з агляду падзеяў дня ў свеце. У студыі Сергей Навумчык.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Злучаных Штатах Америки рыхтуюцца да публікацыі сотняў тысячаў сакрэтных дакументаў, датычных вайны ў Іраку на вэб-сайце WikiLeaks. Як паведаміў прадстаўнік Пентагону, для вывучэння магчымых наступстваў новай уцечкі інфармацыі створаная група са 120 чалавек. Чакаецца, што дадзеныя, у тым ліку пра ахвяры сярод мірнага насельніцтва, могуць быць апублікаваныя ў бліжэйшыя дні. У ліпені на сайце WikiLeaks было апублікавана каля 70 тысяч матэрыялаў пра падзеі ў Афганістане. Кіраўніцтва арганізацыі адмовілася раскрыць крыніцы гэтай інфармацыі. У горадзе Давіль на поўначы Францыі сёння пачынаецца трохбаковая сустрэча кіраўнікоў Расіі, Францыі і Нямеччыны, якая працягнецца два дні. Асноўнымі тэмамі перамоў Дмітрыя Мядзведзева, Ангелы Меркель і Нікаля Сарказі будуць праблемы еўрапейскай сістэмы бяспекі, у тым ліку пытанні стварэння ў Еўропе сістэмы супрацьракетнай абароны НАТО. Францыя атрымала новае папярэджанне аб пагрозе тэрарыстычных нападаў з боку Аль-Каіды, паведаміў міністр унутраных спраў Францыі Барыс Эртафе. Звесткі паступілі ад спецслужбаў Саудаўскай Арабіі, сказаў Эртафе. Пагроза тычыцца ўсяго еўрапейскага кантыненту, падкрэсліў міністр, але найперш Францыі. У Бельгіі пачаўся 24-гадзінны страйк чыгуначнікаў. Арганізатары страйку пратэстуюць супраць рэканструкцыі чыгуначнага транспарту ў Бельгіі, якая можа прывесці да скарачэння працоўных месцаў. У Чэхіі абвешчаны вынікі выбару ў муніцыпальныя органы ўлады. Традыцыйна большыню галасоў на іх атрымалі незалежныя грамадскія аб'яднанні. На другім месцы па колькасці мандатаў прадстаўнікі правай партыі грамадзянскіх дэмакратаў. За імі левыя сацыял-дэмакраты, правыя хрысціянскія партыі і камуністы. Асноўная барацьба разгарнулася паміж дзвюма найбуйнейшымі партыямі – правымі грамадзянскімі дэмакратамі, якія па выніках нядаўніх парламенцкіх выбараў сфармавалі ў чэшскім парламенце кааліцыю і апазіцыйнымі сацыял-дэмакратамі. Калі паводле колькасці мандатаў першыя атрымалі перамогу, дык паводле працэнтаў больш галасоў набралі сацыял-дэмакраты.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з міжнароднымі навінамі. Цягам наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Мы прааналізуем вынікі візіту ў Менск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чаваса. Раскажам пра працэс над актывістам кампаніі «Гавары праўду» Міхасём Башурам, які аднаўляецца сёння ў савецкім судзе Менску. Будзе матэрыял пра тое, чаму на Магілёўшчыні сельгаспрадпрыемствы ўтойваюць факты здыхання быдла. Таксама ў праграме перадачу Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла». Але спачатку пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне мае быць пахмурна, пераважна без ападкаў, вецер няўстойлівы 2-7 метраў на секунду. Тэмпература паветра ад 4 да 8 градусаў цяпла. У эфіры «Свабода», 7:33, і мы працягваем праграму. Сёння ў савецкім судзе Менску мае аднавіцца працэс у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры, якого судзяць за нібыта паўторную падробку дакументаў. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Цяпер ніхто не бярэцца прадказаць, праз колькі дзён скончыцца працэс, у якім, здавалася, вось-вось будзе пастаўлена кропка. Нагадаю, 15 кастрычніка на працэсе з Міхасём Башурам нечакана папрасіла перапынку пракурор Галіна Корнева, каб падрыхтавацца да перавыстаўлення абвінавачання. Адвакат Тамара Сідарынка кажа, што на судовым працэсе стала відавочную слабасць пазіцыі пракуратуры. Версія следства пра тое, што Міхась Башура двойчы падрабіў даведку аб заробках і сам яе падаў у выканкам і крэдытную установу, не выглядала пераканаўчай, мяркуе Тамара Сідарынка. Таму яна не выключыла з'яўлення ў абвінавачанні нейкіх новых абставінаў і, магчыма, іншага артыкула з больш сур'ёзнай адказнасцю.
Либо в рамках этого обвинения будет какие-то новые обстоятельства вменены в вину, ну, как-то по-другому они сформулированы, дополнительно что-то там укажут. Либо речь идет о какой-то другой статье, которая вот эти действия квалифицирует. А статья, естественно, какая-то немножко более тяжкая.
Я спытался у Тамары Сидоренко, те были у ее адвокатской практики выпадки перевыставления обвинувачения и какие наступства это имело?
Более тяжкому, да. И мы рассматривали вопрос, а вопрос доказанности, опять же, этого обвинения, ну, придется его рассматривать.
За апошнія гады десяткі актывістаў ставалі перад судом паводле розных большасцю крымінальных артыкулаў. Ці было, каб некаму падчас суду перавыставілі абвінавачанне? Прабаронца Валентын Стэфановіч згадаў толькі выпадак, калі на судзе над Міхалаем Аўтуховічам прокурор сам адмовіўся ад часткі абвінавачанняў, калі ўбачыў, што яны ў судзе не былі даказаныя.
Палічылі, што гэта недаказуема, і сам прадстаўнік дзяржаўнага абвінавачвання адмовіўся ад шэрагу артыкула. А тут яны перапрад'явяць абвінавачванне, то есть некае іншае будзе склад злачынства відаць фігураваць. Таму тут цяжка нешта каментаваць. Трэба дачакацца, што гэта такое будзе, тады ўжо будзе больш-менш зразумела.
Паводле адваката Тамары Сідарынка, яе падаваронны стрыманы паставіўся да звесткі пра тое, што яму выставяць новае абвінавачанне. Магчыма, яго гэта неяк азадачыла, але ён па характары аптыміст і выгляду не падае, сказала Тамара Сідарынка пра Міхася Башуру.
Перадаваў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Званок на свабоду. У любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на радыё «Свабода». У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
Здзіўляе упэўненасць Лукашэнку ў перамозе на выбарах. Але ж я упэўнены, што і 5 кандыдатаў пры жаданні больш пададуць інфармацыі жыхарам, чым адзіны ад апазіцыі. Ды і скампраматаваць 5 больш цяжка, чым адзінага. А калі 5 скажуць па 3 памылкі і парушэнні законаў нашых прызначэнцаў, а не дэмакратычна абраных вертыкальшчыкаў сумесна з сфальсікаваным прэзідэнтам, дык гэта ўжо аж 15 выпадкаў. Ды і пры агітацыі жыхары задумаюцца, гэта ж не адзіны ад БНР, а апазіцыю жыхары атаясамліваюць менавіта з пазняком, а маладукаваныя выбаршчыкі яшчэ дагэтуль вераць, то пазняк служыў у Гітлера.
Паважаныя спадары, вы ж адукаваныя і разумныя людзі. І навошта вы траціце свой час і энергію збора гэтых самых подпісаў? Усё роўна ў вас нічога не атрымаецца. Лукашэнка ўжо сказаў Ярмошынай, каб за яго было 2/3 галасоў. Вот паглядзіце, што так яно і будзе. Іншая справа, каб вы выйшлі на адзінага, то тады можна было б спадзявацца на цуд. А так абсалютны нуль. Я асабіста ў тым 94-м галасаваў за Александра Рыгоравіча абедзвімі рукамі, таму што ён абяцаў вярнуць мае грошы, якія на працягу 40 гадоў збіраў, па капеечыне, як кажуць, на чорны дзень, і аддаў ашчадны банк для развіцця эканомікі колішняй БССР. Але Александр Рыгоравіч мяне, наўпрост кажучы, ашукаў, і няхай гэта застанецца на яго сумленні, калі яно ў яго ёсць, як і ў першай асобы дзяржавы.
Наш тэлефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце на нумар 266-39-52. Працягваем праграму. 16 кастрычніка Беларусь наведаў з афіцыйным візытам прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. У часе візыту былі падпісаныя беларуска-венесуэльскія кантракты, паводле якіх штогадовыя пастаўкі венесуэльскай нафты ў Беларусь складуць да 10 мільёнаў тонн. Про выники визиту полгодины тому у живым эфире мы говорили с нашим оглядальником Виталем Цыганковым. И вось якая у нас атрымалася размова. Виталь, какие аспекты подписанных у Менску погоднению варто особливо отзначить?
Мы начнем с того, что это был уже черговый пятый по рахунку официальный визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Беларусь. И главная тема перемоги снова была энергетичная. Варто нагадать, что с весны этого года начались регулярные поставки Беларусь венесуэльской нафты. Згодно с подписанными ранее домовленностями, на протягу этого года с Венесуэлы должна быть поставлена 4 миллиона тонн нафты. Нафту, нагадаю, привозят танкерами в порт Одессы, откуда на почугунце доставляется в Беларусь. Але, как вы уже поведомили, подчас этого визита баки поставили новые рекорды. У вынику визита был подписан контракт между белорусской нафтовой компанией и компанией Petróleos de Venezuela на поставки нафты в 2011-2013 годах. По этому контракту штогодовые поставки венесуэльской нафты складывают до 10 миллионов тонн. Тут, я думаю, варто нагадать нашим слухачам, что штогодовая потреба Беларуси в нафте складывает 20 миллионов тонн. И это не только для внутреннего споживания, але и для нафтоперепрацовки на экспорт. То бок Венесуэла уже может покрыть половину этой штогодовой потребы. Мы в курсе, что ваши НПЗ имеют потребу в нафте. У Венесуэлы самые великие запасы нафты. Белорусский НПЗ будет хапать нафты на протягу 200 годов. Так заявил Чавес. Так что с пункта гляжения обеспечения энергетической независимости Беларуси, венесуэльский накерунок саправды зараз является достаточно важным и истотным складником. С початку этого года Россия ввела мыту на поставленную в Беларусь нафту. У вынику чего она мощно подорожела, и Беларусь стала гублять, по уводле оценок специалистов, каля 2 миллиардов доляров у год. Чавес мыту на свою нафту не вводит. И, как полечили некоторые российские специалисты, которые совсем не симпатизуют белорусским владам, нафту из Венесуэлы, не глядя на все транспортные выдатки, отымывается тоней, чем та самая российская с мытой. Тому целиком натуральная увага белорусских владов до этой, ну, такой далекой краины.
Энергетичный складник, безумовно, является наиважнейшим у белорусско-венесуэльских отношениях. Однако, Виталь, видовочно, что немаловажным есть и политический чинник. Как бы вы его оценили?
Правда, политический складник несомненный, он присутнейший. Александр Лукашенко и Уго Чавес – это керовники, с которыми не вельми жадаются стракаться лидеры цивилизованных демократичных краин. Тому сегодняшняя Беларусь шукает себе политическое и экономическое перерыша в краинах третьего света. Относимы с Россией опошние месяцы стали прикметно погашаться, отчувается серьезный тиск с усходнего боку на керамисты Беларуси. Заходом, не глядя на все намагания, покуль не удается наладить никаких стосунков, покульки там вылучаются политические умовы. Перш за все, Заход ожидает, как в Беларуси были проведены демократичные перетворения при теперешнем авторитарном режиме. Заход не хочет проводить нормальные стосунки с Беларусью. Тому застается третий шлях. Как давно было известно, третий шлях – это у третий свет. Тому ось обещается Китай стратегичным хаврусником, с Ираном чергово чекается прорыв, ну и Венесуэла застается сирот лидеров у списке партнеров официального Менску.
Я, Виталь, хотел бы еще одно вельми коротенькое питание вам задать. Докладнее короткий отказ от вас почуть. Поводи Белапан Уго Чавес заявил Лукашенко: «Мы совместно будуем альтернативу усесветному империализму». Але агентство не цитует в этом контексте Лукашенко. Как вы думаете, Виталь, что мог ему отказать Лукашенко, який сподяется на кредиты и усходних, и заходних, кажучи мовой Чавеса, империалистов?
Ну, сапраўды, як паведамляюць агенцтва, Лукашенко нічога не адказаў на гэту рэпліку, мяркую, у яго хапіла розуму не развіваць гэтую тэму. Сапраўды, матывы для супрацоўніцтва ў абодвух лідараў адрозніваюцца. Лукашенко думае пра тое, як аслабіць залежнасць ад Расіі, а часць пра сусветны імперыялізм. Цікава, дарэчы, што Венесуэла для Беларусі якраз нагадвае энергетычную калонію, прыродныя рэсурсы ў абмен на гатовыя прадукты і тэхналогіі. Яны ў Беларусь пастаўляюць на Беларусь поставляет туда технологии, как там будовать домы и розную беларускую продукцию. Так что чому беларускому керовнику не використовувати такого багатого керовника, який готовий платити і допомагати тим немногим політикам, що готові з ним сустракатися. Раніше Росія давала газ в обмін на поцілунки, тепер Чавес дає нафту в обмін на шире сябровство.
Виніки візиту в Мінськ президента Венесуели Уга Чавеса аналізував Віталь Циганков.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 7:45. Гэта час на агляд асноўных падзеяў у Беларусі. Сергей Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне ўчасткаў для галасавання на выбарах прэзідэнта. Пасля гэтага пачнецца фармаванне выбарчых камісій. У Віцебску збілі збіральніка подпісаў. Інцидент адбыўся ў прыватнай кватэры па вуліцы Петруся Бровкі, куды Андрэй Лядоўскі завітаў, каб прапанаваць падпісацца за вылучэнне Ярослава Раманчука. Апроч як Радзя Раманчука, жыхар Віцебску Лядоўскі збірае подпісы яшчэ за вылучэнне Мікалая Статкевіча да Уладзіміра Некляева. У Гомелі на пляцоўцы ля новага універмагу адбыўся чарговы напад на пікеты зборшчыкаў подпісаў за апазіцыйных кандыдатаў на прэзідэнта. Грамадскі актывіст Кастусь Жукоўскі, зборшчык подпісаў за Уладзіміра Некляева, паведаміў, што малады мужчына на добрым падпітку з асаблівым цынізмам здзекаўся з пікетоўцаў, хапаў з рук пашпарты грамадзянаў, якія ставілі подпісы за апазіцыйных прэтэндэнтаў на пост прэзідэнта, пазбіваў нагамі планшэты з партрэтамі Мікалая Статкевіча, Ярослава Раманчука і Андрэя Саннікава. У савецкім судзе Менску мае аднавіцца працэс у справе актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуру, якога судзяць за нібыта паўторную падробку дакументаў. Адвакат Тамара Сідаренка гаворыць, што на судовым працэсе стала відавочнаю слабасць пазіцыі дзяржаўнага абвінавачання. З яе гледзячы, версія следства пра тое, што Міхась Башура двойчы падрабіў даведку аб заробках і сам яе падаў у выканкам і крэдытную ўстанову, не выглядала пераканаўчай.
Сергей Навумчык пазнаёміў вас з беларускімі навінамі. І пра надвор'е. Сёння па ўсёй краіне мае быць пахмурна, пераважна без ападкаў. Вецер няўстойлівы 2-7 метраў на секунду, тэмпература паветра ад 4 да 8 градусаў цяпла.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на пытанне волі і касі. Вы першы жывы беларускі пісьменнік, якога мы ўбачылі. А хто быў першым у вашым жыцці?
Мне выпало расці ў страшэнна зрусіфікаваным на той час Полацку, на вуліцах якога памятаецца ўсяго адна беларуская шыльда. Правдзівей не зусім шыльда, таму і наяцалела. На фасадзе старога будынку гарадской бані, куды я з татам па суботах хадзіў мыцца, з цэглы было чамусьці выкладзенае таямнічае слова «лазня», прычым менавіта з дрэформенным мяккім знакам. Дарэчы, гэты помнік гадам беларусізацыі існуе да сёння, і я часам вазу туды знаёмых на экскурсію. Не выключаю, што цяпер, у выніку нястомнага клопату ўлады пра развіццё роднай мовы, па Полацку зноў сноўдуюць падшыванцы, якія глядзяць на слова «лазня», гэтак сама тупа, як у свой час я. Здаецца, да пятая клясы я не здагадваўся, што на свеце ёсць беларускія пісьменнікі. Ды аднойчы нас раптам знялі з уроку і павялі в актавую залю, якая адначасова была і сталовкаю, дзе недавно, заспрачаўшыся з старэйшым сябрам Фімам, я спакойна з'еў 18 пончыкаў і мог бы працягваць, каб яны не скончыліся. У залю, якая пахла не толькі пончыкамі, але і менш смачнымі рэчамі, сабралі ўсю школу, ад першакляснікаў да выпускнікоў. Дырэктарка абвясціла, што зараз перад намі будуць выступаць беларускія пісьменнікі. А той сустрэчы запомнілася, што пісьменнікаў было трое. У памяці яны засталіся безаблічнымі, безыменнымі, затое выдатна памятаецца, як хтосьці з дрэнных вучняў, а можа і з настаўнікаў беларусафобаў, перадаў на сцэну цыдулку з пытаннем. Ці праўда, што пралетарыі ўсіх стран саединяйцесь, па-беларуску будзе галадранцы ўсяго свету гоп да кучы? Дырэктарцы пытанне не спадабалася, і яна папрасіла ў гасцей прабачэння. Але пісьменнікі развесяліліся і нешта адказалі. Хоць у зале стаяў такі галас, што на задніх радах, дзе нас пасадзілі, амаль нічога не было чуваць. Аднак галоўнай мэты тая сустрэча, прынамсі ў выпадку, са мной дасягнула. Я даведаўся, што на свеце ёсць беларускія пісьменнікі, якія гавораць на беларускай мове. Магчыма, гэта адыграла ў маім жыцці значна большую ролю, чым мне самому ўяўляецца. У кожным разе, у спыненым, ледзьве канчаткова незламаным механізме, зварухнулася нейкая шасцярэнька. Потым здарылася першая прачытаная па-беларуску кніжка. Ён быў піянерам, пісьменніка-партызана Яўгена Курто. Твор, скажу шчыра, уразіў мяне толькі нехарошымі словамі, што панапісваў на кожнай старонцы нехта з папярэдніх чытачоў. Аднак тая шасцярэнька не замерла, бо неўзабаве я ўзяў у школьнай бібліятэцы зборнік беларускіх казак. Да нацыянальнага космасу яшчэ заставалася велізарная дыстанцыя, але з вопрадня мальчыка Вовы пачаў неўпрыкмет вызваляцца хлопчык Уладзя. Колькі гадоў таму ўжо безнадзейна хворы пісьменнік Яўген Будзінас заехаў да мяне з маладзенькай сакратаркай, студэнткай, каб падараваць свой апошні раман. «Подпиши девочке книгу», – попросил Женя. Я снял с полицы каханка ее великости. Девчо сбянтежилася, а потом отважилася поделиться своим открытием. «Ой, а я думала, вы уже давно умерли». Таким чином, теперь уже я сам раблюся для когось першим убаченным живым белорусским письменником. И тем самым усиляю у юные души веру, коли не у светлую будучиню айчинной литературы, так принамсі уейнае існаванне. Жыве беларускі пісьменнік.
Пакуль ляціць страла.
Тэмы чарговага дому літаратара. У менскім выдавецтве «Про Хрыста» выйшаў у свет паэтычны малітоўнік для маленькіх вернікаў «Пане, будь заўжды са мной». Його аўтарка Ганна Серыхан. У пяцікніжы «Свабоды» Владзімір Сіўчыкаў раскажа пра найлепшыя зборнікі эпісталярнай спадчыны беларускіх творцаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт, філёзаф і куратар кніжнай серыі «Галерея Б» Ігар Бабкоў.
Гэтую перадачу слухайце сёння ў нашым вечаровым эфіры. А мы працягваем эфір ранішні. Сельгаспрадпрыемства Магілёўшчыны фальшуюць статыстычныя звесткі пра колькасць жывёльнага астатку. Гаспадаркі ўтойваюць факты здыхання жывёлы, каб пазбегнуць пакарання. Десяткі галоў здохлых кароў і свіней распісваюць на работнікаў гаспадарак, якія нібыта ўзялі іх для ўласных патрэбаў. Пра мёртвыя душы па-магілёўску расказвае Андрэй Белагубаў.
Вяскоўцы пра тое, што яны ўласнікі мёртвых душ, нават і не здагадваюцца. Гэтыя звесткі ўтрымліваюцца ў справаздачнай дакументацыі гаспадарак. Днямі афіцыйныя крыніцы агучылі вынікі праверкі гэтай дакументацыі. Сярод штрафнікоў калгас «Іскра» Хоцімскага раёну. Тут распісалі на работнікаў гаспадаркі 30 здохлых кароў. Старшыню аштрафавалі на 1 050 000 рублёў і пазбавілі пасады на год. Загадчыца фермы выплаціць 1 400 000 штрафу і працуе 60 гадзін на грамадскіх працах. У гаспадарцы «Прагрэс» Касцюковіцкага раёну кошт 20 галоў здохлай жывёлы аплацілі працаўнікі.
Заведующая фирма включена к уголовной ответственности. С решением суда на 4 года лишение права занимать определенную должность. По Пыховскому РУВД имеется материал проверки в отношении заведующей фирмы одного из хозяйств района, которая несла заведомо ложные сведения, сокрыл падеж 150 голов поросят.
Цитуют официальные крыницы супрацовника отдела борьбы с коррупцией и организованной злочинностью. відсутністю. На Круглянщині рихтують до передачі у суд матеріали ще на 4 загадчиц-фермах. Яни незаконно списали 60 голов здохлої живьоли. Со спеціалістами згаданих господарок погутрить не удалося. Почувши питання, яни одразу клали слухавку альбо спосилалися на відсутність начальства, якое могло б отказать на такі питання. Поводлі спеціаліста сільської господарки Віктора Страшенки, 90% гибели колгасних живьоли – это порушення технологічної дисципліни. Большиня фермов не відповідає сучасним потребуванням.
Ці факти сплошь і рядом. Це тільки що виявили. Западеж накладують великий штраф на руководителя і спеціалістів. Це ж треба роботи, щоб не було падежа. То сирість, то сквозняки, то недокорм, то гнилое сено. Вони всю вину ложать на доярок, телятник. Доярка, вона мовчить, вона виступить, його знімуть.
Меркавання спадара Страченки потверджають і доярки. Поводлі одної з їх на живелогадовчих комплексах гине до 50 коров за год.
Виновата считается телятница. А то, что ветврачение, то, что медикаментов нет, то, что не прокалывались телята, то, что корма поится молоком именно сухим телятой. Зарплата начисляется 700-800, в итоге получается 300.
Белорусское законодавство предухлеживает заскажение статистичных звесток, покарание до 2 годов позбавления волі. На Могильовщині за утоювання здихання колгасної живьоли заведено 4 кримінальні справи.
Розказував Андрій Білогубов.
Новини сучасної медицини.
Група німецьких біологів з Мюнхенського інституту медичної психології прийшла до висновы, що коли чоловік ігнорує свій внутрішній годинник, то бок натуральні біоритми, які визначають час сну і неспання, регулюють температуру тіла і випрацовку гормонів, гэта вельми шкодить здоров'ю. Далі Алена Струве.
Керівник Мюнхенської наукової групи доктор Тиль Ренеберг лічить, що уся справа у конфлікті поміж натуральними біоритмами і так званим сучасним соціальним часом, які обумовлені відповідними громадськими потребуваннями. Коли б люди мали можливість спати у відповідності з їх внутрішніми ритмами, вони б менш втомлялися, легше працювали і радіше хворіли, переконаний німецький психолог. Поводле доктора Ренеберга, початок масового ігнорування натуральних біоритмів чоловіка припадає на 1884 год, коли у сувязі з відкриттям чыгунки світ був поділений на 24 годинникові пояси. Сонячний годинник тоді полічили більш немэтазгодним. Тим часом праз гэта на масовому узроўні павелічылася колькасць разнастайных хранічных хваробаў. На жаль, гэтай праблеме ўсё яшчэ не надаецца належнай увагі, а не з якого боку, лічаць нямецкія псіхолагі. Калі чалавеку не дужыцца, наўрад ці ён сам, яго блізкія ці калегі задумваюцца пра тое, што прычынай можа быць збой яго ўнутранага гадзінніка, а ён, між іншым, уплывае на агульны стан куды мацней, чым можа падацца на першы погляд. З біарытмамі звязаныя практычна ўсе фізіялагічныя працэсы, якія адбываюцца ў арганізме, харчавання, уздым і спад, разумовай і фізычнай актыўнасці, сцвярджае доктор Ренеберг. Тим часом дослідження, які сумісно провели науковці з Великобританії, Франції, Канади і Данії, показують, що ігнорування внутрішніх біоритмів веде до різних генетичних порушень, у тим ліку поломки гену, який відповідає за випрацовку гормону мелатоніну. У виніку порушення циклічних ваганів, інтенсивності різних біологічних процесів, зв'язаних со зміною дня і ночі, передається у спадщину наступним поколінням, а гэта тягне за собою природжене ендокринне і аутоімунне патології.
Розказувала Алена Струве.
По БТ будуть показувати теледебати поміж кандидатами у президенти. Але чомусь тільки у записі. В нормальних країнах дебати йдуть у прямому ефірі. На то вони і дебати. Більш того, любий жадаючий може позвонити прямо у студію і задати питання любому кандидату. Наскільки я зрозумів, наш теперішній проводир не збирається удільничати ні в яких дебатах. Мовляв, я вам дав ефірний час, ви можете спрачатися поміж собою скільки угодно, а мене не чіпайте. Я в цій гульні не гуляю, мені це не потрібно. Для мене особисте питання давно вже вирішено. Ви можете спрачатися скільки угодно, а президентом все одно буду я.
Гэта было меркаванне нашага слухача, і вось жа Саўка ды Грышка таксама адгукнуліся на гэтую навіну. І зараз ім слова.
Что ж будзе напярэдадні калядаў? Паклёп из вады, барацьба за ўладу.
Эй. Вот хорошо, что вам еще не дали эфиру для живых телебатали.
Эфиру не дали, бо ўжо докладно хистается прогнилая улада.
Не дали, чтобы не было борделю. Он как бы не уместен у этим делем.
Так не дали, бо кожный зразумее. Не только президент кричать умее.
Нельзя давать прямой эфир людям тем, что любят между слов рунуться матом.
За это их милиция сажае. Ага. Якая мадзусімы не ўжывае.
Пры чом тут это? Ну, пры чом тут это? Для гразі нам хватае інтэрнэта.
Дык ясна, што дэбатаў у эфіры баяцца ўлады, як святла вампіры.
Дай вам эфір, і вы не сумняюся. Покажите там груди Беларуси. Чу! Покажите там груди Беларуси. Чу!
Радио «Свобода» завершая ранішнюю программу. Я, Вячеслав Ракицкий, кажу вам до побачення. Почуемся завтра. Заставайтесь со «Свободой».